Qalampirdan gapiramiz. Shu yilning 14-17 may kunlari O'zbekiston hududiga Kaspiy dengizining janubiy hududlaridan nam havo, so'ngra Volga bo'yi hududlaridan salqin havo kirib kelishi kutilmoqda. Shu kunlari respublika hududida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 14-16 may kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida 17 mayda Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo viloyatlarida va respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda dovul yog'ishi mumkin. Yuqori tog'li hududlarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 14-15 mayda shimolda va chuqur hududlarda, 16-17 mayda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Ba'zida 23-25 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlari bilan kuzatilishi mumkin. 14-16 mayda respublika shimolida, 17 mayda respublikaning qolgan hududlarida kunduzgi havo harorati 17-22 darajagacha pasayadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.